Bab telu. Sarehne kue wis podo katange ake bareng karo Sang Kristus, mulane podo ngupoyo samu barang kang ono ing swargo. Ing panggonane Sang Kristus pinarak, ing dampar sisih tengene Gusti Allah. Podo mikiro, sabarang kang ono ing kuno, ojo sing ono ing donya kene. Sebab, kowe kuwi wis mati lan uripmu saiki, iki peparinge Gusti Allah. Lantaran Sang Kristus, Gusti Yesus kang paring gesang mau bakal rawuh. Ing kono kuwe uga bakal nderek karo panjenengane ana ing kamulyane. Mulane kuwe padha nyandheta pepenginan lan hawa nepsu sing jalari kuwe ngangah-angah, kayata laku cino, tindak rusuh, birai, kepencut, lan karem bondo. Awit karem bondo kuwi sawijining patrap nyembah marang braholo. Mergo saka perkara-perkara sing mengkono kuwi, laknate Gusti Allah bakal kaesokake marang sadengah wong sing bangkang marang panjenengane. Kuwi dhewe biyen ya urip nuruti pepenginan-pepenginan sing mengkono mau, ya kuwi nalika uripmu isih kaerih dening pepenginan-pepenginan. Nanging saiki kuwi mau kabeh podo buangan, yaiku amarah, ngangah-angah, lan rasa sengit. Ojo nganti kawetu, pitenah utawa tembung sing saru. Ojo podo goroh ginoroan, sebab kue wis podo ngrucat kamanungsanmu sing lawas, sapranting kai. Sarto ngrasuk kamanungsan anyar, sing tansah dianyarake dening kang nitahake. Yokuwi Gusti Allah, manut pasemone Gusti Allah piyambak. Temah kuwi padha bisa wanuh karo panjenengane ing sasampurnane. Dadine wis ora ana wong kafir utawa wong Yahudi meneh. Wong tetaan utawa ikutan, wong ngerti tata krama utawa wong alasan, batur tukon utawa wong merdeka, nanging Sang Kristus sing jumeneng dadi gustine wong kabeh mau. Kowe kuwi padha umate Gusti Allah. Panjenengane ngasihi kowe lan milih kowe dadi kagungane. Mulane podo duwe watek welasan, sumanak, andap asor, lembah manah lan sabar. Podo tulung tinulungo, lan apuro ingapuro. Samoso panunggalanmu ono sing duwe rasa ora kepenak atine. Kue kudu apuro ingapuro, kaya patrape Gusti ngapuro kue. Malah isih, kabubuhono meneh katresnan. Awit katresnan kue, nunggalake samu barang kabeh. Dadi siji kelawan sampurno. Atimu podo keparingono katentreman dening Sang Kristus. Awit iyo kanggo perkara iku mau, Gusti Allah wis nimbali kowe kabeh, kadadekake badan siji. Podo saoso syukur, Injile Sang Kristus tansah ono ing atimu kanthi luber. Podo wulang winulango lan buruk winurukno, kelawan kawicaksanan ing sasampurnane. Podo ngerpekno masmur, kidung lan kidung kasukman. Podo mujio marang Gusti Allah, kelawan saos syukur ono ing atimu. Sedengah perkara sing, kok lairake serono tembung utawa penggawe, kui kabeh lakonono atas asmane Gusti Yesus, kambi saos syukur marang Gusti Allah, sang romo lantaran panjenengane. Poro wong wadon, podo sumuyuto marang sumahmu, awit kaya samestine ana ing brayat Kristen. Para wong lanang, bojomu padha tresnanono lan aja pisan-pisan kok kasari. Bocah-bocah, kewajibanmu dadi bocah Kristen iku tansah bangun turut marang wong tuamu, awit sing mengkono mau gawe renaning penggalihe Gusti Allah. Para wong tuwa, aja padha gawe larane atine anak-anakmu, supaya aja padha semplah. Para batur tukon, ing sedengah perkara kue podo manuto marang bendaramu kadonyan, ojo mung yen lagi ditunggoni, supaya oleh pengalem, nanging krono soko ikhlasing ati, mergo soko enggonmu wedi marang Gusti Allah. Lan opo wae sing kok tindak aki, tindak no kelawan legawaning ati, koyo-koyo kue lagi nyambut gawe kagem Gusti. ora kanggo manungsa. Ngertiyo yen Gusti bakal ngganjar kowe. Kabeh sing wis kacadhangake dening Gusti Allah marang para umate, ya bakal diparingake marang kowe. Sebab sejatine bendoromu sing sejati kuwi Sang Kristus piyambak. Wong sing keluputan bakal nyonggo kaluputane sebab Gusti Allah ora mawang wong.